tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudiantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego. Na cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podes ver moitas delas que se chama Galicia Encantada, e que é de donde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten. O episodio de hoxe tratará sobre contos e historias que xiran en torno á cidade de Santiago de Compostela e os camiños que levan cara a ela, frecuentados por milleiros de peregrinos de todo o mundo. Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
Eu son Martila do Canto, de 4B.
Eu son Adrián Loureiro San Juan, de 4C.
Eu sou Pablo Picón, de 4A.
Eu son Sofía Turnes, de 4C.
Eu son Victoria Souto, de 4A.
Eu son Alba Cabanas Pereira, de 4B.
A música que imos escoitar hoxe é do mítico grupo Leilía, un dos máis importantes que xurdiu na cidade de Santiago de Compostela. É un grupo de pandereteiras que se deixan acompañar por instrumentos de folk, que comenzaron a tocar no ano 1989 e que se retiraron dos escenarios a comezos do ano 2024. Antes de comenzar a falar sobre os contos de Santiago de Compostela e os seus camiños, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Pedras contra Tanques, a cargo do grupo Leilía.
We'll be right back.
Imos comezar falando de algúns mitos que xiran en torno ao Camiño de Santiago, como o do Ara Solís. Contemplar o sol e somerse diariamente na liña do horizonte causou e causa fascinación. Para os antigos, a fusión do ceo coas augas significaba o encontro simbólico entre a vida e a morte, o porto de cruzamento entre ambos estados. Na actualidade, ver a posta de sol sigue sendo un espectáculo emocionante. Ara Solís, o altar dedicado ao sol do que falan os historiadores máis antigos, estaría situado no Monte Facho, o lugar axeitado para ese monumento construído polos fenicios, polos caldeos ou polos gregos. Sería o que ocupaba a ermida de San Guillerme de Fisterra. Os ritos que aínda se practican neste lugar relacionados coa procura da fertilidade confirmará Eriano. Ademais, aquí era onde realmente remataba o antigo Camiño das Estrelas, actual Camiño de Santiago de Compostela. A construcción foi descrita como un pequeno santuario de 4 columnas, cuberto cunha cúpula. O lendario xerado arredor do apóstol Santiago asegura que foi el persoalmente quen se ocupa de derrubar o altar pagán. Outro mito moi curioso é que está no mesmo centro da capital compostelá. É coñecido como a sombra do asasino. Hai dúas versións sobre a sombra que se ve cada noite na praza da Quintana de Compostela. Unha conta que se trata de espectro dun cego da catedral. Enamorou dunha monxa de San Paio de ante altares. Acordan escapar xuntos, caracterizados de peregrinos, pero a monxa non acudiu á cita e alí sigue, agardando a sombra do crego enamorado. Outra versión di que pertenece a Leonard du Ravent, nobre francés do século XV. Matar o pai para quedar coa heredanza e a xustiza condenou a peregrinar a Compostela. No camiño, namorouse dunha moza que o rexeito de Leonard asesinou a ela e ao mozo.
Para continuar viaxe, disfrazouse de frade franciscano e xa en Compostela, como non atopou onde dormir, arrimouse ao muro da torre do reloxo da catedral e adormeceu. Mentre dormía, apareceuse o pai, quen, vendo que rematara a viaxe, lle concedeu o seu perdón coa condición de que agardase a que as ánimas das outras dúas vítimas lle concedesen o seu. Nunca o fixeron. Tamén hai quen pensa que a sombra é a proxección da luz dun farol contra o mesmo muro. E que decir do coñecido como o arcebispo voador? Chamábase Pedro Muñiz, de alcume o Negromántico. Naceu en Brión e faleceu en Compostela, en 1224, onde foi arcebispo con nome de Pedro IV, desde 1207 ata a morte. Reconsagrou a Catedral de Santiago en 1211, logo do remate das obras do mestre Mateo, e está soterrado nada máis que no Pórtico da Gloria. A aventura máis famosa que contan del di que unha noite foi a Roma para cantar ante o Papa e que regresou polo aire de madrugada. Chegou a Santiago xusto a tempo para o rezo de Matins. Estando en León, parece que curou milagrosamente dunhas febres coa axuda de Santo Isidoro. Unhas quenturas que lle aparecen súbitamente despois de arrepentirse por ter polemizado con engano con outro sabio. Usará citas falsas. De tanto, como estudiaba e do moito que amaba os libros, creou fama de bruxo nigromántico, ou sexa, invocaba a axuda dos espíritos dos mortos. Seica devecía por atopar a pedra filosofal que procurou sen éxito na Catedral de Santiago. Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Voz das Amigas, a cargo do grupo Leilía.
A miña voz, compañeira,
non nace para pasar. Se non fose por vosotras, como ia camiñar? Se non fose por vosotras, como ia camiñar? Miña irmá, miña irmá, miña amiga, tan igual a miña e tan distinta. Dame a man e faremos cordada, ven comigo, miña camarada. Dame a man e faremos cordada, ven comigo, miña camarada.
Varios lugares en Galicia que teñen unha maxia especial e obviamente por todos eles pasa algúns dos camiños de Santiago. O máis coñecido e frecuentado deles, o Camiño de Santiago, entra en Galicia por unha fermosa aldea chamada O Cebreiro, da que se conta un famoso milagre. Cada 8 de setembro celébrase o milagre que diz que sucedeu entre os séculos 13 e 14 na igrexa que coroa o Cebreiro, en Pedrafita, na antiga abadia e hospital para peregrinos fundado por Xiraldo de Aurillac. Un día de inverno, o veciño de Baixamaior, Xoán Santín, sobe ata o Cebreiro cun propósito de oír misa. O oficiante, relixioso con dúbidas de fé, cando ve entrar no templo, pensa que non merece a pena o esforzo daquel home. Mais, cando consagra, observa como a oblea se converte en carne e o viño que hai no cáliz ferve e faise sangue. Os corporais, pano que se estende sobre o altar, quedan ensanguentados e o sacerdote, ao decatarse da súa falta de fé, arrepíntese e morre instantaneamente. Os reis, chamados católicos, ao regreso da súa peregrinación a Compostela en 1486, doan o relicario coas redomas, onde se conservan as presunta carne e o presunto viño. O prodixio enmárcase nun ciclo arquetípico de milagres eucarísticos, unha vaga orixe da celebración do Corpus, que se repite persistente na Europa católica daqueles séculos sobre o cáliz do Cebreiro e a súa relación co Grial falaremos a continuación. A versión cristianizada do mito de Grial é posterior a súa invención literaria por Churchill Troyes a finais do século XII. Moitos din que foi a copa que Xosé de Arimatea recollera sangue e derramado polo Cristo crucificado. Trataríase do cáliz inicial, da santa reliquia primixenia.
Son moitos os lugares, un 200 ou máis, que se atribuyen posuir o grial auténtico, o do Cebreiro, o cáliz co que consangrou o crego incrédulo cando se produciu. O milagre é de prata sobre dourada, datado igual que a patena no século XII, as redomas onde se conserva a carne e o sangue son máis de finais do XV. O asunto reprodúcese na chamada materia de Bretaña, co Galahad como protagonista, e no século XIX popularizase coa ópera Parsifal de Richard Wagner. E o cáliz do Cebreiro, o verdadeiro grial, o cáliz do século de Galicia, representa o grial. Outro lugar mítico de Galicia é Santo André de Texido, como o día 30 de novembro, e o de Santo André contolles que chegou a Texido por mar e que na beira-mar hai unha pedra coñecida como Barca de Santo André. En certa ocasión pasaron por Cabo del Cristo e San Pedro e atoparon a André dentro dunha maza. André queixouse de ter que quedar naquel lugar ermo ao que ninguén chegaría e que xa era mala sorte en comparanza con Santiago, que tiña un santuario ao que ía en peregrinación toda a cristiandade. Tranquilo, André, dixo dixolle Cristo, que ao teu terán que vir todos, vivos mortos, e o que veña sete veces gañará a salvación eterna. Por iso se di que a Santo André de Teixido vai morto e que non foi vivo. Para quen non fose en vida, hai un remedio que aforra ir despois ter no peto na hora da morte un amuleto coñecido como Cruz de Santo André. Tratase dun pedra redonda e lisa, normalmente agrisada, no que a naturaleza dispuxo a figura dunha cruz en aspa xeralmente branca, como a do martirio do santo. André foi pescador, irmán de Pedro e apóstolo de Cristo. Padeceu martirio. Atarono a unha cruz para que agonizase lentamente. Morreu ao terceiro día. Agora imos a escoitar a terceira canción titulada Se souberas, de grupo Leilía.
A natureza galega é maravillosa e hai moitas lendas que falan de pedras e superficies relacionadas coa auga, como fontes, lagoas ou regatos, como as seguintes. A barca de pedra de San Mauro é unha lenda ambientada no cauce do río Barbanza, na parroquia de San Isidro de Posmarcos, concello e a proba do Carramiñal, a Coruña. A escasos metros da confluencia este río co chamado Río das Pedras. En fronte das ruínas do que foi Mosteiro de San Xoán da Misarela. Pódese ver varada unha barca de pedra granítica duns 5 metros de eslora. Di a leenda que esta é a barca na que chegou a aquel lugar San Mauro, o fundador do eremitorio da Misarela. Mentre o santo remontaba o río, perseguían os mouros, e a providencia dispuxo encher ao río de grandes pedras. De alí lle nacería o nome do Río das Pedras. Para protexelo dos seus perseguidores, estes mouros míticos tiñan ese lugar un pozo sen fondo do que por veces, ata que os tronos o cegaron, saían encantos. En Galicia hai máis lendas de barcos de pedra, aparte desta de San Mauro e de San Xoán da Misarela, como a da Virxen da Barca de Murcia, a de San Andrés de Teixido e a da Barca de Pedra de Santiago de Empadrón. Son as máis coñecidas. Hai autores que aseguran que en Portugal xa non se coñecen ese tipo de cultos a barcos de pedra, pero non son moi comuns nas terras de Irlanda. En a beira Antártica. E deberon ser achegadas ata Galicia por religiosas bretóns que se instalaron e fundaron igrexas nas proximidades das costas galegas. Outra lenda parecía de A Fonte, da Fonte Santa da Fonsagrada, que fala da orixe do topónimo e do comezo do poboamento do lugar de Fonsagrada. Hoxe capital do concello do mesmo nome da provincia de Lugo ten que ver coas virtudes desta fonte.
A orixen do seu nome é a razón dun milagre. Vivía nunha casa de xurisdición de Bourbon unha muller pobre cun fillo. Un serán de nevisca, xa a noitiña, pediulle pousada un peregrino. A muller ía facer un boliño e díxolle o peregrino que non tiña máis farina que aquela e que non tiña leite. O peregrino díxolle que cocese no forno. Cando estaba cocido, era un molete de rande que case non saía pola porta do forno. Mandou unha buscar unha xerra grande de auga á fonte e puso a xerra enriba da mesa e cando foi coller a terra, a xerra de auga era leite e o peregrino xa marchara. Era o apóstolo Santiago que viña de peregrino e por iso se coñece a vila co nome da Fonsagrada. Outra lenda é da Nosa Señora das Neves e a Fonte Santa de Busanes. Estamos no concello de Dumbría, a Coruña, na mesma beira do camiño que desde Santiago leva ata Fisterra. O primitivo edificio da ermida da Fonte Santa ou da Nosa Señora das Neves, probablemente obra a finais do século XV. Foi reedificado en 1792. A carón celebrase unha romase o 8 de setembro, na que se acostuma dar de beber auga da chamada Fonte Santa a mulleres e vacas, en período de aleitar e co obxectivo de aumentar a cantidade e a calidade do alimento. Non se pode falar con ninguén, nin no camiño de ida nin de volta. Onde abrolla a auga e da fonte púsolle un cruceiro. Agora imos escoitar a cuarta canción titulada Vaite polo mundo, do grupo Leilía.
Das paradas máis importantes no último tramo do camiño francés, o principal que chega a Santiago de Compostela. Hai moitas lendas ambientadas nesa fermosa vila. Unha lenda das chamadas urbanas, modernas ou contemporáneas, que se propagan cos ventos dos rumores interesados. Fala da portada da capela de San Roque de Melide e o billete de 10 euros. Dende fai uns anos é cada vez máis habitual escoitar de boca dos peregrinos que percorren o camiño francés e mesmo tamén mediante medios dixitais e televisivos que a portada da actual capela de San Roque de Melide se corresponde a coa que aparece no anverso do billete de 10 euros. A capela foi edificada no ano 1949 con materiais procedentes da desaparecida igrexa parroquial de San Pedro do século XIII e tamén da bella capela de San Roque século XVIII. Esta portada melida procede da antiga parroquial de San Pedro, desmantelada no ano 1948 que contiña elementos do romántico tardío e tamén do gótico. Algún destes elementos consérvanse fora de contexto na actual capela, certegos do século XV. O conto é que a alguén se lle deu por dicir que a portada representada no billete se correspondía con ese exemplo destacado do patrimonio da vila, carecendo de toda a clase de veracidade e rigor. Xa que é o sobredamente coñecido que cando xorden os billetes de euro aló polo ano 2002, o seu diseñador austríaco Robert Kalina ilustrou cada un dos valores con portas. Venga, ventás e pontes que facían un percorrido pola evolución arquitectónica europea. Comezando polo mundo clásico nos billetes de 5 euros e rematando na arquitectura de vanguarda do século XX, no billete de 500 euros representa nos valores intermedios os estilos románicos. 10 euros. Gótico, 20. Renacimiento, 50. Barroco e rococó, 100 euros. E modernismo, 200 euros. Pero para non quedar mal con ninguén, encargouse a Calina que plasmase únicamente arquitectipos conceptuais e non arquitecturas reais ou existentes, para evitar debates de cales deberían ser os modelos escollidos.
En base a iso, o billete de 10 euros non representa a portada da Capela de San Roque, nin tampouco calquera outra, xa que non reproduce exemplos concretos. Ademais diso, non son coincidentes os elementos formais nin os decorativos, únicamente coincidindo na proposta compositiva. Tamén cabe sinalar que a portada que ilustra o billete de 10 euros reposta a tendencias propias do século XII e non de finais do século XIII, que caracterizan a portada de Melide. O certo é que cada vez son máis e máis e máis os peregrinos que veñen con esa idea e que nin se convencen cando comparan o billete coa portada da capela. Moitos só caen da burra cando se lles amosan as diferencias, moi evidentes por outra parte. Pero tamén é verdade que dito fenómeno debe ser contagioso e pandémico, posto que hai moitos peregrinos que preguntan se a portada do billete de 10 euros é coa que se atopan en Melide ou doutras que foron vendo ao longo do camiño, aludindo ás da Igrexa do Salvador de Sarria ou a outras coas que se foron atopando. Vese, pois, que ata se orixinou unha certa competitividade para ver quen é o privilexiado que pode presumir de contar con tal portada na súa localidade. A cuestión é que ninguén se pregunta cal é a ponte que figura no reverso deste billete, aínda que incluso houbo en Melide quen dixo que será a ponte de Furelos. Outra lenda ambientada en Melide é a do cabaleiro Lanzarote de la Tour. Di que un cabaleiro chamado Lanzarote de la Tour de Avenchen pertenece á nobra casa de Bouillon, iba en peregrinación a Santiago. No seu camiño, a cidade do Apóstolo fixo parada no hospital de peregrinos da vila de Melide, onde faleceu. Os seus criados levaron no seu corazón nunha caixa de prata aos pés do Apóstolo, regresando logo con el a Sedán, onde tiña fama de santo. Isto conta a lenda extraída da crónica da casa de Bouillon sobre o pasamento dun cabaleiro con fama de santo de estirpe de la Tour de Ambertner, casa de Bouillon, sobre unha traslación de corazón do cabaleiro aos pés dos apóstolos de Santiago. Está ambientado en Melide e cargado de interrogantes. A data do relato é desconhecida, pero debe referirse ao século XVII ou XVIII, posiblemente anterior ao ano 1763. No libro de defuntos do Hospital de Melide, aínda non atopamos a referencia a este cabaleiro santo Lanzarote de la Tour e do seu pasamento no Hospital de Peregrinos, o que incrementa aínda máis a lenda. Este cabaleiro pertencía á nobre familia que ostentaba o ducado de Bouillon. A rama familiar eran tamén príncipes de Sedán, familia que estaba tamén na liña sucesoria ao trono de Francia. É unha familia cuxas raíces van moito atrás no tempo, existindo referencias xa no século XI. Polo tanto, a lenda convértese en tal pola falta de información histórica e os moitos datos inconexos existentes. Agora imos escoltar a quinta canción, titulada O meu amor, de Leilía.
O meu amor, se ti for
imos rematar contando algunas historias do mítico Carlomango e algúns dos cabaleiros que o seguían, como Roldán, que protagonizaron algunas xestas no Camiño de Santiago. En estas terras din que había un manuscrito que tivera unha vela dunha aldea, pero que se perderá, que contaba da visita de Carlomango, un poderoso rei cristián, a Galiza. Foi encargado polo apóstolo Santiago de converter a nova fe aos xentís de por aquí. Viña un concerto moi ben armado, composto por homes elegantes e bonitos, que facían a instrucción no campo do reino, que hoxe é unha aldea chamada Campo do Reiro. Cando Carlomango quixo conquistar Valverde, cidade amurullado, non puido entón, puxolle de xeonllos sobre a area e pediulle ao apóstolo: "Señor Santiago, xa que me mandaches converterlos, fai que podía pasar". Acabando o prego, a muralla derribouse intastanea, e Carlomango aproveitou para tentar bautizalos, pero os adultos negáronse. Debiu a este contratempo, Carlomango saiu de Valverde e desde o alto de Nande mirou atrás, e o que vexa só é a agua da lagoa, que afogou para sempre aquela xente. Din que cando a auga está clara, aínda se ven os tellados das casas, non lonxe da capela do San Vitorio de Cainzos e Cambas, Aranga, no cimbro da Serra das Medoñas do Galiñeiro, hai unha gran rocha coñecida como Pena Roldán. Nela poden verse as pegadas das ferraduras do cabalo briador e unha gran burato na pena, que se cree é a pisada dun zapatón del Rodán. Polo tamaño da pegada, imaginamos un pé de xigante, como corresponde á memoria do héroe sobriño de Carlomango, par de Francia, batallador con Santiago contra os mouros, sarracenos e contra os nosos míticos de Vanceiros.
Parece que cando Roldán pasou por aquel lugar ia perseguindo dúas irmáns mouras das encantadas, que se lles escapaban, e como non as alcanzaba, baixou do cabalo e botoulles unha maldición. Foi entón cando pasou sobre a pena e quedou ali de testamuña un buraco que semella o dun pé calzado de enorme tamaño. As mouras quedaron petrificadas na pena que chamaban entrámbalas irmáns. Unha das irmáns xa non está. Desfixérona en marteladas, a marteladas. Das danzadas galegas de Roldán, perseguidor de mouras e mouros, afogador de cidades simpas e tronzador de penas. Ainda hai moito para contar. Dos 12 pares de Francia, Roldán foi un dos máis sonados paladins enviados a Galicia por Carlomagno para axudarlle ao apóstolo Santiago a liberarla
dos mouros. Por veces chamaselle Don Roldán e ata San Roldán noutros casos. En Puxares, parroquia de Vilanude, concello de Quiroga, Lugo, vivían tres costureiras moi ben feitas nun outeiro apartado do resto do lugar. Cadrou que pasou Roldán polo lugar e viu unhas. E desde entón non houbo día que non as fose visitar. As tres mozas comezaron a aborrecer aquelas visitas. Non confiaban nas boas intencións do cabaleiro, pero cando Roldán lles propuxo leválas canda el para Francia, respondéronlle que non. Roldán seguía porfixando e que elas dicíndolle que non querían ir para Francia, nin para outro lado. Pero Roldán, anoxado pola negativa, mesmo as ameazou con leválas pola forza. Entón, as tres mozas, non vendo a maneira de convencelo, dixéronlle un imposible. Temos que ir contigo ás Francias cando veña o río Xares por diante da nosa casa. Pasou a noite e ninguén sabe como foi. O caso é que o río Xares, que máis baixo, se chamaba Vivei. Cambiou o curso e pola mañanciña do día seguinte, os veciños chegaron á porta das tres costureiras dicindo: "Costureiras de Puxares, vinde lavar as perniñas ás aguas do río Xares." As tres mozas saíron da casa e palideceron. O río Xares estaba picando a porta do lugar de Puxares. As tres costureiras, por medo a ter cumprir con Roldán, fuxiron camiño de Valdeorras. Roldán soubou por boca dos seus soldados. Montou no seu cabalo branco e perseguiunas. Cruzaron terras e montes por onde agora se chama a rúa ata chegaren a Valencia do Sil, mesmo a beira do río que lle dá nome a este lugar. As tres mozas non sabe a arte que usaron. Cruzaron o río para o outro lado. Roldán viunas desde o lonxe. Aínda estaba a moita distancia delas. Entón picou as esporas do seu roán e dun chimpo. Pasou ao outro lado do río. Para quen queiras velas, andan por ali pegadas das ferraduras do cabalo. Entón foi cando as costureiras, as tres, a unha, pediron a axuda do demo. Antes, pedras de seixo ca escravas de Roldán. E o demo atendeu a súa petición e volveunas diante dos fociños de Roldán, pedras. Tres pedras brancas coma tres cabezos. Brancas coma o cuarzo ou coma o cabalo do cabaleiro Roldán.